天黑的大里白波龙白波龙大的一塌塌的一天爱的变得一个了这一波一把他不来我的泪啊和你大的一世不多一年有家的生命大的这一波一个的了现在영태생년알아다대유천에등예천에
Edi demralar mehrevan illeşler şıpırtotta anarad gereydin dinleyart ya Dulcelalım.
Sınan bir yerlere Yeyar Armanım köp ağlı yavrum Zeynali Yet Tomasa'nın devre daştan yerlere Armanım köp ağlı yavrum Zeynali Hep dün meydana kılıçlaşıp ölmedim ey, ölmedim. Kafir kulunun ağlara salmadım. Daim bir nefiyatın almadım o, armağanım köp ağlı yavul cenalım. Hep adam oturmasa kesilmese başey, Anim bilen her kız kolmalı yoldu. Hep Ahmet menden küçün men Ahmet'e baş hey. Armağanım köp ağlı yavul cenalım. Yüküp devdir hata ettim işimli İşimli Altı var etmedim Görem dişimli Ay memelikten ben de koydum başımı armanım köp qalı yavul cənalım. Yet armanım köp qalı yavul cənalım, armanım kən qalı yavul cənalım.
Mahravan illeşler edi temrarlar nash portotta siz mahravallara öz web salgımız şeylede email salgımızı aydı veştiriyarız. Bizim web salgımız www.parstoday.com/tk email salgımız olsa turkmen@ws.irib.ir. Eden hemrarlığınız için minnettarlık bildiriyarız da gelecek sanduşuğa çelliyetiz mahravalları yaradan tanrı tavşırıyarız. Hoş, sağlıklı yaşan.
Thank you. Eýranna sagat 20 Türkmenistanna 21 30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz Peygamber Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aytiyan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkeziniň Türkmen radiýasyndan şu gejede geçli 3-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. İlki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Sähiýulist rejimiň jenayetlerine berilen jogap halkara hukukuna laýyklykda edildi diýip Emir Abdullahyanyň aýtmagy. Sebtiň özgörüşleri barada Eýran bilen Syriýanyň daşary işler ministrleriniň maslahatlaşmaklary. Israila Eýranyň jogabynyň derur we deň agrymly bolanlygyny Irwany ýygylan etmegi. Şeýlede Eýran Islam Respublikasynyň has güýçligi we amallyk getirji diýeni kan ani ýygylan etmegi häzir keşdirilýän möhüm habarlaryň tarhatlaryna ibaret bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýranyň daşary işler ministri Sähiýulist rejimiň jenayetlerine berilen jogabyň halkara hukukyna laýyklykda edilendigini aýtdy. Hüseýin Emir Abdullahyan, ýuwurdy Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşiniň aýlawly prezidenti bolýan Maltyň daşary işler ministri Eýan Burak bilen telefon arkaly söhbetleşligini ýakyna Eýran Islam Respublikasynyň ýaragly güýçleriniň Israil rejimine garşy eden soňky güýçli jogaby barada düşündiriş bermek bilen Eýran Islam Respublikasynyň Sähiýulist rejimiň jenayetlerine garşy alyp barýan harbi hereketi kanuny goranmagyň çägini we halkara hukukyna laýyklykda bolanlar diýdi. Emir Abdullahyan şeýle de Martin hükümetiniň Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşinde Israil rejiminiň Gaza dolagyny näkine tilgirgençiligini betetmek ugurdaky döredijilikli rolyna we tagallalaryna ýokary baha berdi. Maltyň daşary işler ministri hem bir söhbetdeşlikde Tebitdäki dartgalalygyň giňelmegi bilen baglanyşykly howplara ünsi çekmek bilen ähli taraplaryň saklanmakları nygtady we Maltyň Gaza dolagyna derrew Oat açışlığın betedilmeğini, tutsuqların boşadılmağını ve insanperver kömöklerin iberilmeğini anzatlaşmağını etleyenliğini beyan etdi. Eýranyň daşary işler ministri şeýle de Misiriň daşary işler ministri Sameh Şükri bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy we iki tarapyň gatnaşyklary we sebtiň özgörüşleri barada pikir alyşdy. Emir Abdullahyan Eýranyň Birleşen Milletler Guramasynyň jarnamasynyň 51-nji maddasyna laýyklykda Sähiýulist rejimine hüjüm edenligini aýtdy. Misiriň daşary işler ministri hem Sebitde dartgalalygyň ýokarlanmagyndan we Gaza dolagynda Sähiýulist rejimiň sewşiniň dowam etmeginden alada bildirip, hemme taraplaryň dartgalalyklaryň köpelmeginiň ewini almak ugurda tagalla etmelidiklerini aýtdy. Eýran bilen Syriýanyň daşary işler ministrleri iki ýurdun soňky gatnaşyklarynyň ýagdaýy barada şeýlede Sähiýulist rejimiň Eýranyň Syriýadaky konsulçylygyna hüjümünden soňraky Eýran Islam Respublikasynyň gaýta ulgur köçmegi bilen baglanyşykly tepdiň wakalary barada maslahatlaşdylar. Geçen 1-nji aprelde döşenbe güni Sähiýulist rejimi Eýranyň Demeşikdäki ilçihanasynyň konsulçylyk bölümüne hüjüm edip, Eýranyň 7 tane Syriýadaky harbi geňeşçisini şehit edipdi. Sähiýulist rejimiň bu jenayatynyň soňra Eýran Islam Respublikasy hem Sähiýulist rejimiň harbi merkezlerine howa hüjümi bilen bir rejimi jazalandyranlar. Emma Eýran Press-iň beren habaryna görä Hüseýin Emir Abdullahyan Syriýalyk kardeşi Feysal Megdat bilen telefon arkaly geçiren söhbetdeşliginde Eýran Islam Respublikasynyň ýaragly güýçleriniň Eýranyň kanuny gorunyş şakynyň çarşuwasynda Sähiýulist rejimiň harbi mekanlaryny nişana alandyklaryny ýatlap Eýran Islam Respublikasynyň özüniň toprak bütewilligini we milli bähiýetlerini gorumaga taýýardygyny habar berdi. Syriýanyň daşary işler ministri Feysal Miqdat hem Eýranyň Demeşikdäki elçixanasynyň konsulçylyk bölümine Sähýonist rejiminiň hüjümini ýene bir gezek ýazgaryp, halkara hukukyň çerçewesinde Sähýonist rejiminiň şerçilikli hereketlerine Eýranyň jogap bermäge haklydygyny ýeglan etdi. Taraplar şeýlede Gazan wakalarynyň soňky ýagdaýlary barada maslahatlaşandyrlar. Şeýlede Türkiýanyň daşary işler ministri Hakan Fidan hem Eýranyň daşary işler ministri Hüseýin Emir Abdullahyan bilen telefon arkaly geçiren söhbetdeşliginde Gazza uruşynyň dowam etdirilmegi bilen şeýlede Israýylyň Eýranyň Syriýadaky konsulçylyk merkezine hüjüm etmegi bilen Tebitde uruşyň we bulan mujurluklaryň ýaýramak ahtamalynyň ýokaradygyny aýdanlar. Hüseýin Emir Abdullahyan hem söhbetdeşlikde Birleşen Milletler Guramasynyň Zernamasynyň 51-nji maddasyna görä özüniň kanuny gorunuş hukukynyň çarçewesinde Eýranyň Sähýonist rejimine garşy hawa hüjümi amala aşyranlygyny eglan etdi. Eýranyň daşary işler ministri Hüseýin Emir Abdullahyan Suud Arabistanly we Qatarly kardeşleri bilen hem telefon arkaly tepdiň wakalary barada pikir alyşandyr. Eýranyň daşary işler ministri Hüseýin Emir Abdullahyan Eýranyň Syriýadaky elçixanasynyň konsulçylyk bölümine garşy Sähýonist rejiminiň hüjüminiň Birleşen Milletler Guramasynyň Howpsuzlyk Kengeşiniň tarapyndan ýazgarylmalydygyny eglan etdi. Hüseýin Emir Abdullahyan şu duşanbe telefon arkaly Slovaniýanyň daşary işler ministri Taniýa Fajon bilen geçiren söhbetdeşliginde Eýranyň Syriýadaky diplomatik merkezine Sähýonist rejimiň hüjümini ýazgaryp, Amerika bilen ýene de iki tany Ýewropaly ýuwurdyň bu jenayatyň ýazgarylmagy baradaky kararyň tasdiklanmagyna päsgelçilik döredendiklerini beýan etdi. Slovaniýanyň daşary işler ministri Taniýa Fajon hem bir söhbetdeşlikde gün materiýanyň dartgalylyklarynyň güýçlenmegini öňe geçmekde Eýran Islam Respublikasynyň tebitleýin rolunyň muhimdygyny ýatlap, Gazzada durnukly paraxatçylygyň berkarar bolmagyny nukdady. Aýtmak ýerli dünýäniň durly ýurtlary Eýranyň Israil rejimine garşy raketa we pilotsuz uçurlar hüjümini gollanyrlar. Tunes, Türkiýe we Ýemeniň halky, Ummanyň muftisi, Hamas hereketi we Awganystanyň öňkü prezidentiniň orunmasary Amrullah Saleh Eýranyň hüjümini gollanyrlar. Birleşen Milletler Guramasyndaky Eýranyň elçisi we hemişelik wekili Amir Saidi Irbani Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşiniň gün materiýanyň wakalary baradaky maslahatyna beren gurrunlaryny Sähýonist rejimiň jenayatyna Eýran Islam Respublikasynyň jogabynyň zerur we deň agramly bolandygyny ýatlap, Eýranyň dartgalylyklaryň artdyrylmak ahtamalyny iň az derejäge ýetirmek maksady bilen Israýylyň harby mekanlaryny dagyk nyşana alandygyny habar berdi. Geçen 1-nji aprelde Netanyahu gyrgynçylygy iş buyrugyny goýan Sähýonist rejimi Eýranyň Syriýadaky konsulçylyk merkezine hüjüm edip, Eýranyň Syriýadaky harby geňeşçilerinden 7-siniň şehit bolmagyna sebäp bolupdy. Eýran Islam Respublikasy embasy balyjy Sähýonist rejiminiň bu jenayatynyň gaýta bolana uçarmansyz uçarlar we raketalar bilen bir rejime hüjüm edip onu cezalandyranlar. Bu wakalardan soňra howpsuzlyk geňeşi bir gysgaly maslahat geçirenler. Eýranyň wekili Amir Said Irbani bu maslahatda beren gurrunlaryny Syriýadaky Eýranyň diplomatik merkezine Israil rejiminiň hüjümini ýazgaran ýuwurtlardan gadardanlyk edenler. Irvani şeýlede Eýranyň Israila garşy harbi operasiýasynyň Birleşen Milletler Guramasynyň jarnamasynyň 51-nji maddasynyň çarçewesinde durmuşa geçirilendigini ýatlap, Amerika, Britaniýa we Fransiýa ýuwurtlarynyň tepdiň amallygy baradaky jogapkärçiliklerini doly bolup ýalandan Eýrany aýplaýanlyklaryny beýan etdi. Eýranyň diplomatiýa desgatynyň medbugat sözçüsi Naser Kanani Eýran Islam Respublikasynyň Haz kuwatly we howpsuzlyk getirjidigini bellep, Eýranyň ähli düzgünlere we halkara kanunlara ikrarly bolmak bilen ewne alyş güýjüni puhtalandyryp, ähli hüjümçileri de jazalandyrjakdygyny beýan etdi. Eýran Presiň beren habaryna görä Naser Kanani şu duşanby hepdelik medbugat ýygnagyna beren gurrunlaryny şeýlede, Sähýonist rejimine garşy Eýranyň harby operasiýasy barada bir operasiýanyň Birleşen Milletler Guramasynyň jarnamasyna görä we özüniň gorunuş hukukynyň esasynda durmuşa geçirilendigini aýtdy. Kanani şeýlede Sähýonist rejiminiň ýyly giderli hüjümlerine alaýtada Eýranyň Syriýadaky diplomatik merkezine soňky hüjümine Eýran Islam Respublikasynyň gaýta ulgur köredip Israil rejiminiň harby mekanlaryna hüjüm edendigini açyklap aýtdy. Kanani şeýlede ähli taraplaryň şortanyny Amerikaň Eýranyň mantyga laýyk gelýän we jogap kärçilikli Irak syýasyna üns bermegini ýatlap, esasyz aýblamalary ýapmagyň deregine tepdiň amallygynyň we parahatçylygynyň ugrun näki Eýranyň hereketine minnetdarlyk bildirilmegini ýanykdady. Kenani sözleriniň dowamyna Amerikanyň çäksiz hem ayetlerinden paylı bolyan apartheid sehyunist rejimin hopsuluk gengeşin ve adam hukukları baredeki gengeşin ehli carnamalarını bozup nesli gırgınçılığını devam ettiriyenliğini aydandır. Eýran Islam Respublikasy energiýa diplomatiýasyny durmuşa geçirip nefet bazarynyň näki rolyny we ornuny dikeltmegini tagalla etýär edýdiňler. Şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumas bir siýasy fiýin eşdirýär.
Arman Allah kuat eziz hemralar qadirli radio dinleyiciler xabarlaryň bu porsatyna bir siýasy sina üntüňizi çekýärin. Eýran Islam Respublikasy energiýa diplomatiýasyny durmuşa geçirip neft bazarynyň näki rolyny we ornuny dikeltmegiň ýerine tagalla etýändir. Halkara Atom Energiýasy Agentliginiň we OPEC guramasynyň statistikalaryna we hasabatlaryna görä Eýranyň neft önümçiligi üstümizdäki miladi ýylyň 2-nji we 3-nji aýlaryna ösüşe ýetendir. OPEC guramasynyň hasabatlaryna görä Eýranyň geçen mart aýyndaky öndüren nefti 3,188,000 çeylige yetendir. Emma bu neftin bahası hem artandır. Şeylede Halkara Atom Energiyası Agentliginin statikalarına göre üstümüzdeki miladi yılın deslapki 2 ayına Eyranın neft önümçiligi yığınağda her gün 50,000 çeylik köpelendir. Emma hasabatlara göre Eyranın geçen 2023 yılın devamındaki neft önümçiligi hem her gün 440,000 çeylik ösüşe yetendir. Bu hasabatlara göre Eyranın ağır çiğ neftinin her çeyleginin bahası geçen mart ayda 3 dollardan köprek bahalap 83 dollardan geçendir. Häzirki wagtda Eýranyň neftdir, gaz önümçiliklerinin girdeýijileri hem artyp durandyr we bu girdeýijiler bilen Eýran özüne zerur bolýan valyutalaryny üpjün etmegi başaryandyr. Statikalara görä geçen medenine 3 ýylda Eýranyň neft önümçiligi 60% ösüş görkezendir. Bu zamanda Eýranyň tebigi gazynyň öndürilmegi hem ösüşe ýetendir. Emma Eýran bu önümçiligini östürmek üçin käbir quýularyny araşdyrandyr. Eýran şeýlede käbir täzim meýdanlaryny östürip we önümçilik ýollaryny döwre baplaşdyryp bu üstünliklere ýetendir. Belli bolşuna görä Eýran häzirki döwürde neft we gaz eksportynyň derejesini sanksiýalardan öňkü döwürlerdäki eksportynyň derejesine ýetirip biljekdir. Eýran 2017-nji ýylda Amerikanyň ýoly goýan sanksiýalaryndan öň her gün 4 million çelik neft öndürýärdi. Emma bu önümçilik 2018-nji ýylda Amerikanyň şol döwürdäki prezidenti Trumpyň Tehrana garşy ýoly goýan sanksiýalar zerarly göze ýerli derejede kemelip 2,5 million çelige ýetendir. Şol bir wagtyň özünde Eýranyň 13-nji döwleti we bu döwletiň neft ministrligi energiýa diplomatiýasyny ýoly goýup neft we gaz önümçiligi östürendir. Eýranyň 13-nji döwleti goňşyçylyk siýasaty iş buyrugyny goýup energiýa diplomatiýasynyň üstünlikli bolmagyny başarandyr we bu diplomatiýasy bilen sanksiýalary täsirsiz edendir. Bu esasda Eýran goňşy ýurtlary bilen neft we gaz buýdugynyňky hyzmatdaşlyklaryny östürendir. Statikalara görä Eýranyň neft ministrligi Seýid Ibrahim Raýsyň liderliginäki 13-nji döwletde Ortiyot, Irak, Türkmenistan, Azerbaycan Respublikası, Ermenistan, Venezuela, Kuba, Nikaragua, Kıtay, Oman, Tacikistan ve Japonya yurtları bilen ara katnaşıklarını puhtalandırandır. Belli olşuna göre gazın swap edilmek işlerinin dikeldilmeki, gaz eksportun arttırılmağı, eksportluk girdeycileri ansatlık bilen devletin girdeycilerine geçirilmeki, Goňşy ýurtda Eýranyň neft ministrliginiň wekiliýet hanasynyň açylmagy Eýranyň häzirki döwletiniň energiýa diplomatiýasynyň gowy netijelerindendir. Şol bir wagtyň özünde energiýa diplomatiýasy iqtisadiýet diplomatiýasy bilen köprek manyly bolýandyr. İqtisadiýet diplomatiýasy soňky 10 ýyllyklarda Eýranyň dünyanın daşar yurtlar bilen katnaşıklarının östürülmeginin muhum abzallarına evrlendir. Aslında İran, çiğ neftin ve tebii gazın çeşmelerine eye bolyan dünyanın ikinci ulu yurdudur. Şonun üçinem global iqtisadiyata gön görünüşüne təsir etdiyendir.
Gülistan merkezinin Türkmen radiyatından xabarları devam etyen. İranın Kuveyt'teki elçisi Muhammed Tutunçi, eğer denetel kırgınçılığa enlik eden Sahyunist rejimi ya onun uygun vatarlı peymandaşları İran'a karşı gödök hareketleri amala aşırsalar, Tehran'ın olara gaytavulunun ören mekan olacaktığını xabar verdi. Tutunçi, Kuveyt'in Er-Rey gazetası bilen geçiren söhbetteşliğine, şöyle de İran'ın özünün kanuni korunuş hukukunun esasına, Sahyunist rejimin cenayetine gaytavulgur közenliğini ıglan etti. İran'ın bir diplomatı şeyledi, teptin parakatçılığının uğrunda İran'ın hareket ettiğini nıhtadı. Levan'ın Hezbollah hareketinin Tehran'daki vekili Feyd Abdullah Sefiyuddin, İran'ın batı balıcı İsrail rejimine karşı ulu hareket bulan raketa ve pilotsuz uçurlar hücmünün neticeleri Asya Yavuş'tan malum olur dedi. Batı balıcı İsrail rejimine ve Amerika bağlı haber verişleri iştelerin İran'ın eden hücmünün ve İrançılıklarını ad ve təsirsiz edip görkütmek uğurda tağalla ediyen mahalları Sahyunist rejimin muhum harbi merkezlerine raketaların ve pilotsuz uçurların değmeğinden suratlar neşir bolyanır. İran presin veren haberine göre Seyyid Abdullah Sefiyuddin şu an İran'ın Nesil kırıcı Sahyunist rejimine eden hücumunun ölçükleri ve bir cenayetkar rejimin cezalandırılmağı baradaki yığınağda beren gürrünlerine İran'ın sonku devirde batıbalıcı İsrail rejimine eden hücumlarının ıqbal keski etleyici öz görüşleri bolacaktığına itti. Ol, inni gün matarlıların Sahyunist rejimin evnalı şerelerine umidleri yoktur ve yavaş yavaştan bir batıbalıcı rejimi kollamağı bet ederler deyip hem sözlerine koştu. Ezi dinleyiciler, Türkmen Radiyatı'ndan şu gece değişli 3. bölüm haberleri eşitini Türkmenistan vakti bilen taqat 22-30 minutta inşallah sonku bölüm haberler bilen yanadan hizmetinizde bolorun.
İran tağamları.
Bismillahirrahmanirrahim deyganlarının adı bilen selam aleyh qadırlı radi dinleyiciler İran tağamları adı gepleşiğin növet tek sanı bilen kullunuza. Merhaban dinleyiciler, İsfahan şehrinin Xacu Köprüsü hakkında malumat verip geliyor. Ve gepleşimizin bugünkü sanımını hem yeni bu dek kurumlarımızı hizalab, Xacu Köprüsü hakkında dolarak malumat bile hırmatımızda var. Hormatli imranlar, Xacu Köprüsü'nün binayarlık şivesi ve bu köprünü bina etmekte işe alınan materyallar bu köprü hakkında olmayı parlakları geçiriyerleri hayran kaldırıyor. Tebebi köprünü bina edirler. Öz ellerindeki çekilce mümkünçlikler bile Qaymır köprüni doğru güdürlük bile bina edip başarıptırlar. Bu olsa İralıların bina gerlikten için ne yukarı kuyuktan ve başarıcılıktan payla bulunduklarını anlatıyanlar. Bu köprünün içerisinde hem kadim bir çayhanı var ve umuman İralı ve dışarı yurtlu gelenler bir kadim çayhanıda Ertirlik yeme üçün geliyerler ve şol yerde ertirlik yiyerler ve çay içerler. Hormatly emirallar, merhaban dinleyiciler, İranın ilkten ağat medeni miras ve gelenlilik meseleleri boyunca cevapkarları ve köprünü koruma için Xaju köprüsünün üstünden maşin bilen geçmeyi qadağan edendirler. Edil, Allahverdixan köprüsünün üstünden maşinli geçmeyi qadağan edilşi yali. Edith Emrallar, indi gelin Esfahan'ın Breştuk adlı yeticili bilen tanış bolaylı. Breştuk, Esfahan'ı köpü bayramlarda saçakların üstüne yerleştirilen tüycülüklerdendir. Onu pişirme üçün buğdayın unu, nohudun unu, don yağ, helin untası ve kakaon, untası ve şeker gerek bolyar. Hormatly emirallar, Breştuki pişirme üçin ilki buğdayın unu şeker bilen yaxşı qarp elemeli. Soň bolsa olary odun üstüne qawryp, onun çiýigligini almaly. Soň nohudun unu arttyryp qawurmaly. Aýyr bir qapda ýağ eritmeli we teýýärlenen datlary oňa goşmaly we ýene qawurmaly. Soň kakao bilen heli oňa arttyrmaly. Thank you. Merhaban dinleyiciler ki vaxtlarda dreştuka yumşara bulur yali, qaymaq hem artdırlayar. Elbet, qaymağı hem şol qavurup durqan qoşmalı. Teyyar olan xamiri, odun üstünden ayırıp sonunu yayradıp, şekillendirip, üstüne şakilet koyup, yakçarla koyarlar. Merhaba dinleyiciler. Kəlir breştukun xamirini yayradıb, üstüne şakilet koyup, yağçalı koyup, son yaxşı savan son onu kesiyarlar. Ve pissan avunu vilen bediyarlar. Yine sizin breştukunuz teyyar. Noş olsun. Eri dinleyiciler merhaban, hemralar bir de hemra oldu. İran tağımlarat gibi şu növbetteki sahne dinlediniz. Allah yarınlı olsun, tağlıkta yaşam.
Hoş vaxtınız, Elif Emrahlar, hormatlı radyo dinleyiciler, siz Eyran Tağamlar diyen gepleşiğini dinlediniz. Bu gepleşiğin size yaran bulmağını umid edip, indi olsa yeni gepleşiklerimiz devam ettiyarız. Deslap, İngilab başlığından Güllabızlar diyen gepleşiğini eşitiriz. İz bilenem, Yürek Coşkın diyen gepleşiğini, onsoğum Öy ve Maşkala diyen gepleşiğini ödürleriz.
İnqilab başlığından gül lavdılar.
Bismillahirrahmanirrahim. Qadir həm də baxşanda alların adı və yadı vələn salam aytiyarsın klap başlığından Güllavızlar adlı gepləşiğin əziz dinləyicilərinə. Ve Әзіз темралар, біз Қысан Қынқылап башылығынан күллардылар атты кеппешікті бейт Қынқылап башылығының Иранын қошының үйчі ғарби күйчі Хақтайдан күрінгілеріне шарат әтмәкчі.
من به همه جوانهای عزیزمون در نیروهای مسلح، در نیروی هوایی سفارش میکنم به خودسازی بپردازن، به تربیت معنوی خود بپردازن، سطح آموزش ها رو، سطح سازماندهی رو، انضباط رو، آگاهی ها رو، برادری و مهربانی در بین رده های مختلف را هرچه میتوانن تقویت کنن. اینا نشانه های ارتش اسلامی و دینی است. انضباط هست، برادری بین رده‌های مختلف هم هست.
Qəhrəvan dinləyicilər, Böyük İnqilab başlığı Ayətullah Lozma Xamenei Hədrətləri qoşunun gücü haqda oğulların ötüşlərini evgə münasib bilib şeyli pərmayış etdiyarlar. Bə ötüşlər gün məğun artmanlar, o şeylilikdə ər tirki qoşun gücü, şüğün ki qoşun gücünnən qovraq, dayovraq və inqilaviraq olsun. Әзіз әмралар, Бейк Инқилап башлығы қошының үйчінің мұқаддас қорақ елларынәкі бедәкәрчіліклеріне ишарет әдіп, қошының үйчі 8 ел бәс режимінің қошының қаршысына дайылық беләндіріп, жан көйірлік әдіп үстілігі етендірілер дейіп, пермайыш әтиярлар. Әзіз әмралар, Бейк Инқилап башлығы сепа ва қошының үйчі болан әртешін бір-бірлерінің янына олып, дүрлі яғдайларда Иран еуртіні қорамақ үчін әтіян педәкәрчіліклеріне евіға мұнасип білярлар. О бұлар өз башар жаңлықларыны қайтар-қайтар серге қойдылар деп бәян әтіярлар. Әзіз дүңләйчілер, Бейк Инқилап башлығы әртешін өзіні хас күннің ұңқылабың дүйбін оран Имам Хомейни Рахметулла алейхи хазіретлерінің тарапынан ұғылан әділмегіне, өшейлі бүргінің белленмегіне дейсен ұңыт бір іш деп қасаплайарлар. Әзіз діңләйчілер, бейк әңкіләп башлығымызды шайла айтиярлар. Қошын күйчінің Иран милетінің елмідам аяғынны болмағыны бір алахи нығмат қазаплайар. Сегер илап білен қошын күйчі арқадашлық ве юрік төшілік етмеселер де, бөз үшілері шайат болмордың. Hormatly dinleyijiler, aziz hemralar, hemralyňyz üçin minnetdar. Telefon nomerimiz 00989101 Salgymyz www.parstoday.ir/tk. Hoş alla ýaryňyz, saglykda ýaşaň.
Yürek coşkunu. İran vatanım. Vatan, sensin baylığım, vatan, sensin kuoncum, gözlerimin karası, sensin benim dayancım, kuonsam de her zada, ilki sana kuonyan, adına, şöhratına, ağrayına kuonyan, ak bahtam var, ak bahtım, ağırmasın bağı dayhan, kucak açar iyilimiz, Gelse ah yürek mihman, baylığına, gencine, dünya hayran vatanım, ağzı birlik seresi, sensin İran vatanım. толқын атын деңізлер, емде белент дағларың, берекетли, миуэли, ағашларың, бағларың, зәхметкеш дайхаларың, арфы бұғдай шалысы, елін ғызлың хүнәрі, дүния мешхур халысы, чөллеріңді малғара, деңізлерді балығың, асырларшы құтормыз ер астынна байлығың, энче байлықтан сені, езіз көрген ватаным, ағзы бейірлік күліңісі, сенсің Иран ватаным. Нәчі дейсем аз болыр, ватаным сен барада, ағзы бейірдір халқымыз, кейіне йоқтыр арада, бар мұқа шахир болып, ватан хақты язмаян, керек болса ватана екі жанын дөзмеян, ватан сенің ықпалың, ватан сенің бағтыңдыр, ватан баш йоқорлығың, ватан тәжі тақтыңдыр, байлығыңа бағтыңа, дүние хайран ватаным, сенсің жәннет меканым, еді Иран ватаным.
Өй өе машғала.
Бисмиллахир рахманир рахим. Яраданы атламақ белән салам айтарсыз, әзиз ва махраван диңләйчеләрмидә. Еҗәңез хәйрле булсын. Өй ва машғала атлы геплешигин новат яксаны белән хузурыңызга келдек. Әзіз діңләйчілер, нешім аттасы ой ашылара әсі ван молмоқ дейін мазмун бұсан геплешігіміздің мазмунудыр. Hormatly hemraler, öz bilşiňiz ýaly ýaşlyk döwrany möhüm bir döwrandyr. Bu döwürde ýaşlar köprek hawpatynlydyrlar. Olary gorymak üçin ululor we ene atalar köprek dikkat durmaly we esewan bolmaly. We perzentlerini özlerinden daşaltmaly däl. Olaryň sözlerine we isleklerine ýaxşy dikkat etmeli. Aziz hemralar, neşe maddasından hayırlanmak bugün kögün köpçülükleri ve maşgalaları qiyinçiligi düşürüp dur. Şu yüzden esewan bolmaly we bu bela uçuramajak bolup talaş etmeli. Neşe maddasy jysym we ruhuňy hawpy düşürmekden daşgary ýene köp qiyinçiliklary ýetine tirkeýändir. Edi semralar qadirli dinleyiciler, yaşlar hiç açan kiçeltmeyliyin, olara bir tapavut bolmaylin, sebebi şu zatların özü, onay neşematta ve irvet dostların tarafına hidayet etyandir. En atalar perdentler velen dost bolmalı, olara vaxt koyup, olorun sesini eşitmeli ve isleklerine baha vermeli. Hormatly dinleyijiler, neşe maddasy adamlaryň gelejegini we şuňy garanky etýär. Biz ilkiden neşe maddan howplarından perdentlerimize gurrun berip, olara açyklama bermeli. Dogry ýol olara görkezmeli we ýene bir mesele perdentimiziň kimler bilen dostlyk açýanlygyndan habarly bolmaly. Sebäbi ýaşlyk döwranynda dostlaryň we perdentimiziň etrapyndakylaryň galdyrýan täsirleri diýen köpdür. Aziz dinleyijiler, maksatsyz bolmak neşe maddada tarap gitmäge bir delildir. Onda perdentlerimizden özlerine maksat belli etmeklerini sileylin ve bu uğurda bizem olara yardım bereylin. Oku ve iştaydan näme bernamalar var. Bulara hukman olor demek yaşlar bilmeli. Sebäbi maksatlarda maksadına yetmek üçin bewetlerin öňünde durup talaş etýändir.